Ahoj, vítejte u dalšího dílu Darkside Podcast. Dneska tady máme vzácné hosta Dominika Kodrase, silově kondičního trenéra z Českých Budějovic. Čau Dominiku.
Čau Kami, ahoj, děkuju moc za pozvání.
Dominik pracuje primárně s profi sportovcema, hodně hokej, ale myslím si, že i ostatní sporty. A jsi vlastně zakladatelem Staka. Můžeš mi ještě doplnit něco o sobě, co to je Staka, jak to všechno přišlo dohromady, jak jsi vůbec dostal k tomu, že jsi trenér a že ta Staka vznikla?
Hele, to už je hodně dlouho, nedávno jsem to počítal, ale to už víceméně 9 let, co v této cestě, jako co jsme nastolili tuhletu cestu a co v ní pokračujeme. Začínal jsem sám, ale postupem jsem zjistil, že ta cesta je taková jako lepší, příjemnější a záživnější, když to člověk nedělá sám. Přibral jsem k sobě kolegy, znáš je moc dobře, protože se byl u nás na stáži, musím zmínit, takže si náš vzácnej stážista, toho my si moc vážíme. A přibral jsem Kamču Hajdušku ke mně, Marťa Sehldu a postupně se to rozrůstalo a dneska už máme, jestli počítám správně, asi 9 trenérů, takže už vlastně je to o hodně větší zábava, než to bylo na začátku, zase o hodně větší práce, ale jak jsem říkal, o to zábavnější a pestřejší to je ta práce. A já už to opravdu dělám 9 let nebo přes 9 let, což bych ani neřekl, protože to strašně utíká. Ty věci, co nás baví, tak nám utíkají samozřejmě hodně rychle a opravdu je to čím dál tím lepší, což je ta správná, jako za mě teda ta správná cesta, jakou by se to mělo ubírat. Jinak asi to představení za mě stačí, protože spousta lidí, co poslouchá ten tvůj podcast, tak mě zná, ví, že se v tomhletom směru pohybuju už opravdu dlouho a že už něco mám za sebou. Asi to nejvýraznější je to, že jsem byl i u národního hokejového týmu asi 3,5 roku a jinak Staka jako taková vznikla asi, jestli počítám správně, před 6 lety, takže už 6 let jako se snažíme budovat tu naší značku, vy to máte 10 let jako celkově, takže ještě zaostáváme za váma, ale snažíme se s takovýma borcema držet krok a děláme proto naprostý maximum a doufám, že se ty léta budou jenom nasčítávat postupně.
V rámci tohoto představení, co říkáš, tak bych zdůraznil, jak jsi říkal, že jsme byli na stáži, tak kromě toho, že už jste v té stace jenom silově kondiční trenéři, tak hodně už věnujete pozornost i vzdělávání koučů, mladých, prosperních. Teď jsem viděl, že jste dávali příspěvek, že budete zvát i studenty na si zdarma, v podstatě pár dní, něco takového. Mm-hmm. Takže už nejenom ten trénink, ale hodně i to vzdělávání.
Tohle, jo, máš pravdu, ale ono to vzniklo tak nějak jako spontánně. Jo. My jsme si neřekli ze dne na den, že budeme dělat vzdělávání trenérů a že se na to budeme zaměřovat, to vůbec ne. Ani to nebyl ten náš prvotní cíl, ale postupem času, jak jsme dělali ty věci a jak se to naše renomé zvyšovalo, tak ta poptávka po tom, že lidi chtějí vědět, co děláme, jak to děláme a chtějí se od nás vzdělávat, protože se jim asi nějakým způsobem líbily ty výsledky, které produkujeme, nebo ta práce, kterou děláme, jim byla sympatická, včetně vás, teda, za což jsme strašně moc rádi. A v tu chvíli se ta poptávka začala navalovat postupně, bylo to od roku 2020, kdy u nás byli první trenéři, kteří si prošli jakoby těma prvníma porodníma bolestma, když to takhle nazvu, toho procesu jako vzdělávání a dneska už je to někde diametrálně odlišný a je to někde úplně jinde, takže i za to jsme rádi, protože to jako nějakým způsobem ukazuje tu cestu, kterou si furt šlapeme a že se furt snažíme ty služby zlepšovat a dneska víme, že opravdu bychom si na tom mohli postavit velice lukrativní biznis, ale to není ta naše jediná cesta, kterou chceme dělat, takže my se furt zaměřujeme na ty tréninky, furt se primárně zaměřujeme na ty sportovce a ta edukace, i když samozřejmě je to dneska už nedílná součást toho, co děláme, tak furt to bereme jenom něco, jako že opravdu se snažíme těm lidem pomoct a zlepšit to jejich fungování v rámci téhletý služby a to, jak jsi říkal, tak je jenom taková jako třešnička na dortu, kdy chceme, aby studenti třeba vysokých škol nebo začínající trenéři viděli, jak se to nějakým způsobem po určitých letech dá dělat. Neříkám, jestli je to dobře nebo špatně, ale jestli se to někomu líbí, tak ho určitě rádi u nás přivítáme. Bohužel jsme dostali jako neuvěřitelné množství poptávky na tenhle ten shadowing week, jak tomu říkáme, kdy prostě lidi mají možnost u nás sledovat, jak to děláme, sledovat i ty top sportovce z České republiky, jak trénujou v létě a jsme za to jako samozřejmě strašně moc rádi, moc si toho vážíme a pro ten zbytek potom ještě chystáme, kteří se nedostali, tak ještě chystáme takovou jakoby věc navíc, kdy spolupracujeme s Let's Talk About s projektem, který dělá jako fantastický semináře, zvou si velký jména z téhletý scény, silově kondičního tréninku a tak připravujeme nějaký pěkný event, kde ti lidi, kteří se nedostali vyloženě k nám, tak pro ně uděláme nějakou hezkou přednášku.
To je super a taky je super, že jste si vědomi to, že pořád ty lidi za vám jezdí z toho důvodu, že děláte nějakou službu, pravděpodobně kvalitní, jste vidět v České republice v tomhle oboru jako jedině na špičce, že pořád ty lidi jezdí za tímto a pokud byste to přestali dělat, začali třeba jenom vzdělávat, tak to začne ztrácet ten smysl toho, že pořád děláte ty služby, které lidi chtějí vidět, jak to mají dělat.
Souhlasím s tím naprosto.
To je vlastně něco, proč my jsme jeli za vámi. Že nás zajímalo, jak vypadá kvalitní kondiční trénink dělaný v České republice, jak vypadá ta špička, kde máme mezery, v čem jsme třeba i my dobrý, porovnat se s vámi, něco si odníst, vidět prostě, jak to funguje jinde.
Přesně tak to má být. Přesně tak to má být. A my rozhodně nechceme, aby výsledek té sáže byl takový, že to každý člověk nebo každý trenér začne dělat tak jako my. To prostě nemá být cíl toho. Cíl má být toho ukázat, jak to děláme my. A každý potom si na základě toho, jaký má znalosti, zkušenosti, praxi, tak si z toho vezme to, co potřebuje, co jste udělali, jak jsme se bavili, tak to jste udělali i vy a aplikovali jste nějaké věci a doufám, že vám to jako v některých věcech určitě pomohlo. Nebo doufám v tom.
Určitě nám to pomohlo, my jsme měli hlavní cíl. Zkvalitnit naši službu osobní coaching, popřípadě individuální coaching, protože, jak už víš, tak my fungujeme hlavně na těch skupinových lekcích, ale v tom čase, kdy nejsou skupinovky, máme ty individuály a my chceme, aby to mělo taky tu kvalitu. Mm-hmm. To byl ten hlavní důvod, chtěli jsme se inspirovat, to jsme udělali, vychytali jsme si to.
Tak doufám, že se to povedlo.
Rozhodně. Když se posuneme dál, tak vy jako Staka pracujete primárně se sportovcema, s profi sportovcema. Zatímco my jako Dark Side víceméně jenom se širokou populací. A mě by zajímalo, jaký máš pohled na podobnosti a na rozdíly tréninku jak těch profisportovců, tak té Gen Pop. Jestli to je úplně něco jiného, nebo jste v něčím stejný?
Já jsem si dřív myslel, že ty rozdíly jsou jako velký v tomhletom, ale postupně začínám zjišťovat, že těch společných jmenovatelů je tam celá řada, furt pracujeme s lidma, furt pracujeme s lidským organismem, takže ty rozdíly tam nejsou úplně tak velký. Samozřejmě ta individualita, víš to sám, že hraje obrovskou roli a jak jsme se bavili, ty požadavky jsou někdy velice specifický těch lidí a opravdu ta individualizace tam být musí, ale jestli je to vrcholový manažer nebo jestli je to hráč NHL, tak ty principy, na kterých to vlastně celý stojí, tak zůstávají víceméně stejný, ale potom už se dostáváme samozřejmě, čím zkušenější ten sportovec je, čím díl cvičí, tak potom už tam ty mezery mezi tím tréninkem jako tý obecní populace a těma sportovcema určitě vznikají.
Mm-hmm. Já právě mám ten pocit, že spousta lidí má tu představu, že ten sportovci musí mít úplně jiný trénink a že oni potřebují úplně jiný přístup. Ale přitom z základního hlediska to je pořád to stejné. Ty lidi by se neměli bát mít podobný trénink. Nebude to stejný, budeš pořád respektovat ty cíle, které jsou jiný. Široká veřejnost pořád bude chtít hlavně tu zábavu, nebudeš tam řešit takovou efektivitu těch tréninkových metod, ale vůbec není jako nic špatný, že ten trénink může mít podobné atributy, můžeš tam mít pořád tu výbušnou silovku, můžeš s těma pracovat takhle individualizovaně. Z mýho pohledu má ten zdravý člověk pořád blíž ke sportovci, než k omezenému nemocnému člověku, který má nějaké jako potíže.
Rozhodně by to tak mělo být za mě, protože tohle je jeden ze základních předpokladů. My nechceme k někomu přistupovat tak, že to je pacient, nebo já používám to slovo pacient, protože pacient je někdo, kdo má velký nějaký zdravotní problémy a tohle to prostě my nechceme v těch lidech evokovat, že vlastně mají nějaký problémy. Ne. My na základě toho, s kým pracujeme, jaký má omezení, jaký má bolesti, jaký má rozsahy pohybu a další jako ovlivňující faktory, tak musíme samozřejmě brát v potaz, ale přistupujeme k ním jako ke sportovcům a to si myslím, že by tak mělo být a to bylo něco, co jsem vlastně ze začátku neúplně vnímal, nebo myslím si, že spousta lidí to ze začátku nevnímá a opravdu se snaží hledat ty velký rozdíly mezi sportovcem a obecnou populací, ale přesně jak si říkal, prostě furt to jsou lidi, furt mají ty hodně podobné cíle, hodně podobné problémy, takže zase bych to úplně nestavil do režimu toho, tady to je prostě výkonnostní sportovec, musí dělat za každou cenu jiný trénink než ta obecná populace. Jak jsem říkal, zase nechci, aby to vyznělo tak, že sportovec dělá trénink obecný, nějaký obecní přípravy, jako dělá běžný cvičenec, to určitě ne, ale zase na druhou stranu v tom nejsou určitě tak jako znatelný rozdíly, jako by si někdo mohl na první pohled jako představit.
Mluvíš prostě o principech, ne o těm konkrétním případům, ale ty principy.
Přesně, ty principy zůstávají jako víceméně stejný a bavíme se o těch principech furt neustále dokola, ať už je to progresivní přetížení nebo progresivní stimul, že tam musí být ten prvek zábavy, že tam musí být ten prvek koordinace, že tam musí být v tom čase prostě ten progres, to je hrozně důležitý a to je třeba něco, co mi hrozně chybí u těch, když se bavíme o těch lidech, kteří jakoby mají nějaký problémy, tak nevím, jestli to vnímáš stejně, ale oni vlastně dělají furt ty stejné věci dokola a když děláme ty stejné věci dokola, tak nemůžeme očekávat jiný výsledek. A tohle si myslím, že je velký problém i v rámci vlastně té fyzioterapie, rehabilitace, že vlastně furt dělá nějaký nízkointenzivní věci, nízká intenzita, nízký objem a potom hodně izometrických kontrakcí a potom vlastně ten prostor pro tu progresi je obrovský a my musíme tyhle ty dva světy, jako nějaký ten rehabilitační svět a nějakou tu sportovní výkonnost, my musíme ten gap, nějakou tu mezeru mezi nima co nejvíc snižovat a zmenšovat, protože to je prostě to, co v tom tréninku z dlouhodobého hlediska hledáme.
Tohle téma jsme řešili i v předposledním podcastu s Ondrou Prudilem alias Fyziokriticky, jak vlastně fyzioterapeut by měl být kondičním trenérem a kondiční trenér fyzioterapeutem, že by se to měl překrývat a že by si měli dokázat vidět po ruce, ne mít stejné zkušenosti, schopnosti, ale dokázat porozumět tomu, co ten druhý, jak má práci, jaký jsou ty principy a s tím pracovat.
S tím souhlasím naprosto. Jako Ondra je samozřejmě jeden z lidí, kteří do obou oblastí mají velký přesah a dokáže určit, jakým způsobem by to u koho mělo být jako i poměrově vyvážený. Takže z tohohle pohledu, když máme někoho i z té fyzioterapie, kdo je schopný nám dát nějakou adekvátní zpětnou vazbu na to, jak by to mělo být, protože tyhle ty dva světy 100% se prolínají ve velkém procentu, ale na druhou stranu, jak jsi říkala, jak jsi sám zmiňoval, jako my jako kondiční trenéři nejsme fyzioterapeuti. Fyzioterapeuti ve velkém procentu případů nejsou kondiční trenéři, takže bychom my měli slyšet jejich názor, oni slyšet názor náš a potom tyhle dva světy se snažit spojovat dohromady.
Super. Ještě se vrátím, ty jsi mluvil o principech, které jsou většinou podobné jak pro sportovce, tak pro běžnou populaci, nějaký si vyjmenoval, ale vůbec si nezmínil edukaci svěřence a zajímá mě, jak moc pracujete s tím, že nejenom, že toho člověka trénuješ, ale že ho i něco učíš, předáváš mu informace ohledně třeba fungování tréninkových metod, jeho individualitě, s čím on má pracovat, jak moc je za tebe důležitý toho svěřence edukovat. Někdo to může chtít, někdo to naopak nechce, jak s tím pracuješ ty?
To je přesně ono, že tam vlastně mi už hodně nastává ten sociální aspekt a sociální cítění hraje obrovskou roli, komunikace hraje obrovskou roli a já bych asi tady neřekl úplně, že sportovci potřebují větší edukaci v tomhletom, protože někdy je to úplně naopak, že vlastně jenom sportovec přijde a chce vědět jenom, co má dělat, chce to vysvětlit velice povrchově a nezajímá ho, proč to dělá. A někdy naopak, jako je to vlastně úplně naopak, jak by to teoreticky mělo být, že jo? Ty sportovci by měli chtít vědět o tom tréninku co nejvíc, měli by chtít být vzdělávaný, což se samozřejmě snažíme dělat, ale ne každý to chce, ne každý to vyžaduje a někomu je to úplně jedno. Takže teďkon my se jako často smějeme nad příběhem, kdy prostě hráč NHL, já mu něco vysvětluju mu to nějakým způsobem do hloubky a on mi říká, hele, mě to vůbec nezajímá, ale my prostě nechci tyhle ty svoje jako termíny pro sebe, takže se snažíme najít nějakou společnou řeč v tomhletom, říkám to, někomu to říkám víc do hloubky, někomu to říkám velice zjednodušeně ty věci a ty principy vlastně, co děláme, proč to děláme, ale snažím se to vždycky vysvětlit tím jazykem, který ten člověk chce slyšet, na který je připravený. A máme i opravdu sportovce, kteří jsou jako nerdi v tomhletom, když to tak řeknu, a opravdu chtějí slyšet každý detail, proč se to dělá, v čemu to pomůže, ale někteří prostě jsou takový, že chcou udělat tu práci a chcou jít pryč, nechcou o tom tréninku slyšet, chcou si dělat svoje věci a nechcou být zatěžovaný těma dalšíma informacema v rámci toho tréninku. U obecní populace úplně stejně. Někdo přijde a je ohromně zvědavý a extrémně zvídavý a chce vidět ty věci, proč se dělají, k čemu je to dobrý, v čemu to pomůže v tu danou chvíli, ale někdo prostě je mu to jedno prostě. Cítím se potom dobře, pomohlo mi to s bolestí, pomohlo mi to s rozsahama pohybu, pomáhá mi to cítit se líp v normálním životě a to mi stačí, nepotřebuji o tom vědět víc informací. Na druhou stranu, já to říkám každému svěřenci, na začátku říkáme, že to nejsou klienti, ale že to jsou svěřenci právě z toho důvodu, že chceme, aby to mělo nějaký edukační vlastně background, edukační principy, chceme zahrnout do každé té spolupráce. Protože to si myslím, že je rozdíl mezi klientem a svěřencem. Klient přijde, dostane službu a odchází. Nemá tam žádnou přidanou hodnotu. Ale svěřenec, když my se s ním bavíme, tak ho chceme edukovat. A já to říkám všem, říkám to obecní populaci, říkám to sportovcům. Hele, máš třeba doma přítelkyni, máš doma rodinu, máš doma manželku, máš rodiče, prarodiče a tak dál. A ty, co se naučíš tady v tomhletom, Honza Tobiška by mohl vyprávět, jo? Protože ty lifestyleový třeba věci, který on je učí, tak jsou hrozně důležitý i potom pro tu rodinu, pro ty děti třeba, jo? Aby nedělali ty stejné chyby, jako dělali ty rodiče, aby znali alespoň základy spánkové hygieny, aby znali základy zdravého stravy, aby znali základy pohybu, aby se nebáli určitých pohybů a tak dál. Takže z tohohle důvodu si myslím, že ta edukace je naprostý základ víceméně každý spolupráce. Jak jsem říkal, potom se to liší poměrově. Někdo to chce slyšet víc, někdo to chce slyšet míň, ale na té edukaci, na té komunikaci to víceméně stojí úplně všechno.
Super, takže jestli to chápu správně, v základu se snažíš těm lidem předat, jak můžou fungovat efektivně, jak můžou fungovat líp. Ale nesnaží se nějaký svůj koncept na někoho nasadit, ale přečte si ho a vrací se k té individualizaci.
Přesně tak, přesně tak.
To tak, aby to tomu člověku nejvíc pomohlo. Jestli to nechce slyšet, nebudeš mu to spát zbytečně, když to někdo potřebuje.
Říkáš to naprosto přesně, ono se to hodně potom vykrystalizuje v tom čase, protože za jedno sezení nebo za jednu hodinu málo kdo je schopný asi o tom člověku zjistit tolik informací, aby přesně věděl, ale když jsme s tím člověkem frekventovaní, když ho víc poznáváme a hlavně když si sedneme jako lidi a charakterově, tak si myslím, že potom vlastně se to dá velice rychle rozluštit, jako co si k tomu člověku můžu dovolit, co naopak ne, co chce slyšet, co nechce slyšet a tak dále.
Když byste to vzal poměrově, máte víc svěřenců, které máte dlouhodobě, nebo to je z větší části, že někdo přijde nějakou off-season přípravu, zmizí, už o něm nevíš, zase přijde třeba za rok. Máte většinu lidí, kteří chodí prostě pravidelně, znáte se dobře.
Tady to můžu jako říct velice jako přesně, dá se říct, protože máme asi 95% svěřenců a 5% klientů, takže v tomhle to máme obrovský štěstí, že ty spolupráce, kterými děláme, tak děláme opravdu dlouhodobě. S těma svěřencema se známe i na rodinné bázi, známe rodiny, hlavně u těch sportovců, se kterými děláme dlouho, tak oni mi byli na svatbě, my jsme zvaní na jejich svatbě, takže tam už vlastně ten vztah je úplně o něčem jiným, než jenom na té profesní úrovni, ale už je to i na té lidské úrovni. A jak říkám, tohle to je pro nás jako taková ta nejdůležitější vizitka, že s náma nikdo není měsíc, dva, i když to se samozřejmě může i stát, to jako neříkám, že nějaký takovýhle případy za ty roky nebyly, jako je to si myslím naprosto normální, ale opravdu drtivá většina těch lidí, ať už je to jump-up, nějaká obecná populace nebo sportovci, tak s náma jsou dlouho. A to je právě to, na co my cílíme. My chceme dělat dlouhodobý procesy, protože jako naprogramovat nějaký tříměsíční program, proces, zvládne víceméně kde kdo, ale dělat čtyřletý proces, přípravu na olympiádu, dělat s někým dlouhodobý proces od 15 let do 35 let nebo do 30, tak to je to, co nás na tom baví nejvíc, vlastně být součástí těch velkých sportovních příběhů nebo těch lidských příběhů, protože někdy vám udělá větší radost to, že někdo se dostane z 5letý chronický bolesti spodních zad, než když někdo dá třeba první gol v NHL. Teď je to jenom příklad, samozřejmě nám dělá obrovskou radost oboje, ale to být součástí těchto lidských příběhů, ať už sportovních nebo z běžního života, tak to je na tom úplně to nejhezčí. Někdy se to podaří dřív, někdy se to podaří později, ale ty spolupráce, které děláme, tak opravdu děláme na dneska už řeknu dlouholetý bázi a strašně nám to vyhovuje, strašně nás to baví a je to, jakým směrem bychom se chtěli ubírat i dál.
Líbí se mi, jak úplně máš nadšení, že to z tebe všechno strší. Teď Kamil Hajdušek, tvůj vlastně kolega, dával nedávno post na Instagramu, že většina trenérů chce začít trénovat hnedka sportovce, ale on to podával tím stylem, že to nemusí být úplně pro každýho, že to je úplně jiná služba, je to víc programming. Ta online práce je něco jiného, než se vytrénovat s těma lidma. Když bys měl doporučit začínajícím trenérům, poslal bys je spíš k Genpop, nebo už neboj se toho, běž k těm sportovcům a makej s něma.
Genpop je za mě jakoby nejlepší varianta, jak začít, jo, protože ti sportovci jsou hodně, hodně specifičtí ve spoustě věcí. A i já jsem se svým způsobem, když to řeknu úplně tak, jak to je, tak ten trénink tý genpop obecní populace mi na začátku dal úplně nejvíc, protože jsem měl vlastně přístup k hodně případům, k hodně různým typům osobnosti a tak dále, takže i z toho sociálního hlediska, z hlediska komunikace, mě to vytrénovalo úplně extrémně a potom pro mě bylo daleko jednodušší přepnout na tu dráhu vlastně těch profesionálních sportovců nebo mladých sportovců, to je zase jakoby separovaná kategorie sama o sobě, takže někdy sedíme takhle s kolegama a říkáme si, jak krásný by bylo trénovat jenom obecnou populaci a neřešit ty složitosti, když budu hodně vstřícnej a nebudu chtít být sprostej, tak ty složitosti, které se v tom sportovním světě, v tom sportovním odvětví hodně často objevují. Takže my jsme si vybrali, je to těžší cesta. Řeknu to úplně na rovinu, je to těžší cesta, protože trénink obecní populace je svým způsobem, může být taky jakoby stejně skvělý a člověk s toho může mít úplně stejný feeling, jako má z toho, když trénuje profi sportovce. To nebudu lhát, někdy to tak prostě je, ale na druhou stranu my jsme ze sportovního prostředí. Do dneška děláme sport, prostě extrémně nás to baví, chceme být v tom prostředí, chceme se spotkávat s těma lidma a dneska opravdu já jsem schopný říct, že mě to jako obrovsky naplňuje, ale taky jsme se potkali s trenérama, kteří chtěli začít trénovat sportovce, ale z těchto všech ovlivňujících faktorů a těch proměnných, kterých je tam celá řada, tak je to prostě znechutilo. Dneska jsou hrozně šťastní, že dělají s obecnou populací, takže i když jako spousta lidí říká, jo, chci trénovat sportovce, tak když se dostane potom do toho sportovního světa, tak teprve potom zjistí, že to není úplně procházka růžovým sadem.
Já chci trénovat sportovce, tak jsem zvědavý, jestli až k tomu dojde, jestli ti dám zapravdu, že zlatě, když jsem měl gen po obecnou populaci, tak, jestli to bylo lepší nebo ne.
Po nějakém čase se k tomu můžeme vrátit a řekneš mi tvůj vlastní názor na to.
Zůstane teďka ještě u té obecné populace, protože, jak jsem říkal, my tady pracujeme výhradně s obecnou populací a my máme různý typy skupinových lekcí a jeden typ lekce má v sobě hodně zakomponovanou výbušnost. Mm-hmm. A ta lekce, typ lekce není zas tak moc navštěvovaný. Mně to přijde strašná škoda. Mně přijde, že tady genpop strašně moc chybí ta výbušnost a že bys to hodně benefitovali. Tak teď využiju toho, že jsi tady, k tomu, abys mi napromoval tu výbušnost pro obecnou populaci. Pokud je za tebe vhodný pro obecnou populaci pracovat s tou výbušností, jestli z toho můžou benefitovat, nebo jestli mi řekne, že je to nesmysl, že se mám vrátit k tomu, že má jenom zvedat a netrápit se vůbec výbušností.
Nezařazovat výbušnost, pliometrický prvky, celkově rychlý typy kontrakce je za mě jako strašná škoda. Souhlasím s tebou úplně naprosto, protože od té doby, co jsme daleko víc začali tyhle ty prvky zařazovat do tréninku, tak lidi to začalo víc bavit, začali se v tom zlepšovat. To je právě jako to nejhorší, že vlastně v tom začátku třeba té pliometrie, to intro do té pliometrie, to není jednoduchý, protože vem si to, že sedíš x let v kanceláři, děláš opravdu sedavou práci, ty typy kontrakce jsou více, nebo nejsi zvyklý celkově na rychlej pohyb. Ale o to krásnější je potom, když ten nervový systém se musí adaptovat na nový stimul. A celkově ten nový typ toho stimulu a celkově ta novelty v tom tréninku, ty nové věci, tak to je potom extrémní benefit pro ten náš nervový systém. Oddaluje to stárnutí, je tam x dalších benefitů a hlavně i ta koordinace. Koordinační prvky v rámci pliometrie, dynamický produkce síly, v tréninku s medicimbalama a tak dále, jako vzpírání a další věci, to jsou prostě za mě prvky, které v tom tréninku obecní populace hrozně chybí a je to strašná škoda. Nemusí to být úplně raketová věda, protože my se nepotřebujeme s každým člověkem z obecní populace dostat k tomu, že musí dělat snatch, clean a fakt, jak říkám, trhat 100 kilo, to vůbec o tom není, ale už jenom to, že dostane nějaký nový adaptační stimul, na který se v průběhu času musí adaptovat, tak to si myslím, že je to, co dělá vlastně ten pliometrický trénink, výbušný trénink tím, co je, a pro tu obecnou populaci za mě, jestli bych měl doporučit jednu věc, kterou jsme se naučili v průběhu času v tréninku obecní populace, tak je to zařazovat tyhle ty prvky.
Tak to mám velkou radost, slyšíte to sami, takže koukejte chodit na Athletic Division lekce. A my jsme vlastně o tom mluvili na minulém podcastu s Fílou, jsme si dali vyloženě téma výbušnost, že to chcem takhle protlačit dál. A hodně pracujeme s tím, že u té genpop je rozdíl oproti sportovcům ten, že je nezajímá ta úplná efektivita. U té výbušnosti chceš mít maximální intenzitu, delší pauzy, tak my si jenom musíme dávat bacha, aby jsme tam dávali buď do té pauzy nějakou koordinační věc, kde tu hlavu zaměstnáš, oni makaj ale je tam pauza, anebo oželi to, že to nebude ta maximální intenzita, jenom zůstane nějakého úsilí, bude to víc sérií za sebou, menší intenzita, ale furt tam bude nějaký ten rychlej pohyb. Nebude to dokonalý z hlediska metodiky, ale ty lidi to bude víc bavit. Takže
souhlasím s tím, zase s tebou budu souhlasit, protože i když víme z literatury, že by tam prostě měly být určitý pauzy, že jo, mělo by to mít určitou intenzitu, tak v tu chvíli prostě přichází na řadu nějaký regresivnější modely. A i když máme třeba extenzivní, intenzivní pliometrii, není žádný problém trávit malinko díl času v rámci té extenzivní pliometrie, protože i v rámci té obecní populace je to tak, že oni nejsou schopní vyvolat takovej typ kontrakce, který zacílí tolik jako rychlejch svalových vláken, takže i ty studie třeba, které jsou dělané, tak jsou ve většině případů dělané třeba na vrcholových sportovcích nebo na vzpěračích, tak v tu chvíli samozřejmě ta nervová soustava je extrémně, extrémně aktivní, když uděláš one RM na clean, tak samozřejmě potřebuješ dostatečně odpočinek. Ale když děláš extenzivní typ pliometrie, tak vlastně učíš se ten skill, i tam potřebuješ mít nějakou pauzu, protože neděláme kruháč, ale děláme opravdu, vytváříme nějaký stimul, na který se chceme pozitivně adaptovat. Ale i v tomhle tom případě se dá, jak jsi zmiňoval ty, dají se vymyslet varianty, extenzivní typy pliometrie, extenzivnější věci s medíkama a další věci, které do toho tréninku můžu zařadit, nepotřebuju tam takovou pauzu, lomeno, můžu tu pauzu nějakým způsobem využít k tomu, abych udělal právě nějaký koordinační prvky, nějakou zábavu. Třeba to bylo taky pro mě i v Americe, když jsem teďkom byl, tak oni trénujou, nebo trénovali jsme kluky, kteří šli na NFL draft, na combine testy. I u nich, prostě oni to jsou děti, oni to jsou 20, sice budou vydělávat miliony dolarů, ale to je úplně jiná věc, ale furt to jsou děti a oni se chcou hrát. A takhle já jsem to ze začátku vůbec nevnímal, ale říkal jsem si, jo, tak teď by potřeboval 3minutovou pauzu k tomu, aby adekvátně zregeneroval. Ale najednou jsem tam viděl, že tam je superset, nebo že tam je triset, že tam má 2 cviky najednou, nebo 3 cviky za sebou. S minimální pauzou, ale oni to jako říkali potom, ty trenéři to vysvětlovali velice hezky v tom, že oni se potřebují bavit furt tím tréninkem. Že to není jenom to, že už jsou vrcholoví sportovci, i když z teoretického hlediska víme, že to třeba není úplně ideální, tak v tu chvíli to prostě nevadí. V tu chvíli to nevadí, ale když to mám opodstatnění ničem takovýmhle, že oni u toho tréninku vydrží celý 3 měsíce nebo 4 měsíce, kdy mají tu přípravu na ten kombajn, když je to baví, i tak dělá adekvátní progres. A není to samozřejmě jenom vyhazování peněz z okna za zábavu, to zase musíme najít tu adekvátní hranici. Ale když je to nějakým způsobem opodstatnění, funguje to, tak nevidím jeden důvod, proč by to tak nemělo být. Takže i když to jde někdy ty principy proti třeba tomu, co víme teoreticky i z literatury, i ze zkušeností, tak zase na druhou stranu, když to má svoje opodstatnění, tak bych úplně neviděl důvod, proč to tam třeba nezařazovat do toho tréninku.
To je super a zároveň u toho, nevím, jestli vědomě nebo nevědomě se zvrátil k tomu, že si ukázal další podobnost tréninku sportovců.
Přesně.
Agent Pop.
Přesně.
Tak. Sportovci nejsou prostě jenom stroje, ale chtějí mít taky nějakou zábavu, že s tím musíš pracovat.
Tak přesně tak, přesně tak. A tohle vlastně v literatuře třeba se hrozně, hrozně málo zmiňuje, jo? Protože máme tam v rámci periodizace programingu, máme tam jako nějaký určitý principy, kterých se furt držíme, ale my si musíme uvědomit, že nepracujeme s počítačema, že neprogramujeme počítač, ale pracujeme s lidma a lidi koučujeme a neprogramujeme. Takže i ten sociální faktor, ten lidský faktor přichází v tu chvíli do hry a my tohleto, ať chceme nebo ne, musíme to brát v potaz. A jestliže to někdo v potaz nebere a jenom se drží těch zajetých tabulek a nějakých věcí, které má načtený, hodně štěstí, jako nevěřím tomu, že ten sportovec s takovýmhle koučem vydrží moc dlouho, jako v dlouhodobý spolupráci.
Teď si mi připomněl, když jsme byli u vás s Filipem na stáži a přijeli jsme k vám, tak první den byla úplně pro nás novinka ta komunikace v tom gymu, ta atmosféra. Ne, že by se tam jako řvalo na ty lidi, ale jak to jsou sportovci, tak úplně jiný typ komunikace, že se tam pak křičí všechno nahlas, energie, jsou to zvířata, že úplně je to něco jiného, než jsme na to zvyklí. A jen si mi tím připomněl, že v knížkách můžeš mít prostě nějak něco, ale ten reálný stav je pak úplně jiný a musí zase
pracovat. Je to úplně něco jiného a potom jako přesně jak jsi říkal, když někdo s tím nemá zkušenost, tak je to pro něj hodně, hodně nových stimulů najednou, ale na druhou stranu my už jako v tomhle tom žijeme x let, takže pro nás je to vlastně normální, ale potom vlastně přepnout třeba z toho tréninku té obecní populace do tohohle, jak jsi říkal, zvěřince, kdy opravdu to jsou alfa samci, všichni se hecujou, všichni jsou být lepší než ten druhej, neustále odpovídáme na otázky, proč já dělám tohle a on dělá tohle to a já chci dělat dělat tohleto a proč on zvedá tolik a já zvedám tolik a proč on dělá tohle tempo a já dělám tohleto tempo. Jo, takže jak jsem říkal, je to někdy velice specifický odvětví, ve kterém vlastně pracujeme, ale jak říkám, prostě pro mě to je hrozně blízký, hrozně mě to baví, někoho víc bude bavit mít jako trošku klidnější prostředí, víc jako času, víc prostoru na to a já to mám taky rád, ale vypozoroval jsem třeba, že já jsem typ kouče, který extrémně dobře funguje v rámci chaotického prostředí. Takže já mám rád, když prostě je tam chaos a v tu chvíli já musím reagovat a dělám paradoxně v tom chaosu dobrý rozhodnutí. Takže protože když na to mám moc času, tak někdy jsem takový, že se kouším ty věci zbytečně překomplikovávat a někdy se až jakoby v tom utopím, že si přesně říkám potom, neměla by tam být další pauza tohle a další jako proměny, který v tu chvíli jako můžou hrát roli, série, počty opakování, tempo, pauzy, výběr cviku a tak dál, ale za mě a co nám bylo i zdůrazňované třeba v té Americe od těch jako top koučů, tak bylo to, že první rozhodnutí je nejlepší rozhodnutí. A já s tím jako naprosto souhlasím, protože jakmile potom se člověk dostane do toho kola, kdy opravdu nad těma věcma začne úplně extrémně přemýšlet, tak začne dělat chyby. Ale když už potom je ten člověk zkušený a udělá to první rozhodnutí, tak většinou to první rozhodnutí je prostě správný.
Když seš ve flow, v zóně a prostě...
Přesně tak.
Ty jsi teďka už dvakrát zmínil to, že jsi byl v Americe se vzdělávat a potom, co jsi se vrátil, tak jedno z příspěvků, který jsi přidal, byl na téma variabilita v tréninku. První mě zajímá, jestli to něco, co se ti zdůraznilo na té stáži v Americe, ale taky jak s tím pracovat, protože jedna věc je nějaký řízený zvyšování variability, vědomě s tím pracovat, ale aby se to nezvrtlo k tomu, že je to prostě nějaký random výplody cviků, teď střelím tohle, teď tamhleto. Jak s ním pracovat, kde je ta hrana?
Přesně, tohle jsou úplně dva jiný světy a já jsem to tam vlastně zmínil, že to není jenom o tom, že vlastně budu střílet do tréninku jenom to, co mě v tu chvíli napadne, ale ten trénink musí mít určitou strukturu, musí to mít ty prvky, které chceme, ty adaptační prvky, které tam chceme v tom tréninku vyvolat, ať už je to síla, právě rychlost, dynamika, pliometrie a další vlastně adaptace, na které v tu danou chvíli cílim, ale to množství a těch variabilit, které já vlastně můžu vyvolat pro tu danou adaptaci, tak je celá řada. A vlastně záleží na spoustě faktorů, který v tomhle tom hrajou roli, takže potom tam máme výběr cviků, máme tam právě, jak jsem zmiňoval, série, počty opakování, tempo opakování, jestli to bude víc náročný na interní stabilitu, nebo jestli tam do toho dáme nějakou externí stabilitu, jestli pojedeme agonistický super série, antagonistický super série, jestli zvolíme cluster set, jestli zvolíme drop set, jestli zvolíme antagonistický triset, agonistický triset, prostě těch různých variabilit je celá řada. My ale musíme si uvědomit jednu věc, protože my jsme i v jeden čas vlastně studovali ty americké školy, americké principy, což bylo hlavně kolem roku 2019-2020 a tam vlastně oni mají pevně přesně daný jakoby struktury, po kterých jdou a takový ty šablonovitý věci a já hrozně nemám rád šablonovitý věci. A tam to bylo prostě, točíme se kolem jednoho cviku, ale točíme se kolem něj 4, 5, 6 měsíců. Já jsem si říkal, jako proč? Proč to tam musí ten jeden cvik být 4 až 5 měsíců? Proč já nemůžu back squat vyměnit za safety bar split squat? Proč já ho nemůžu vyměnit za trebar deadlift? Proč já nemůžu prostě jít víc do unilaterálních variant v tu danou chvíli? A na tohle mi nikdo nebyl schopný odpovědět a oni vlastně dělali to, že z jednoho nějakého v uvozovkách jako testovacího dne udělali program na 12 týdnů. Jak jsem schopný udělat vlastně z jednoho testovacího dne program na 12 týdnů, hlavně třeba u svěřence, kterýho jako neznám úplně jako lidsky. Nejsem schopný to udělat. Jako jsem schopný si teoreticky připravit nějakou strukturu, ale ta je hrozně variabilní a hrozně proměnná. Takže v tu chvíli potom záleží na tom, jaký zvolím progrese, jaký zvolím regrese, jaký zvolím tempo, jaký zvolím pozice v tom tréninku, jako pozice těla, jestli to bude supine pozice, v leže, jestli to bude half kneeling pozice a tak dále. Takže zase těch věcí je celá řada, ale je to myšleno tak, že já mám nějakou danou strukturu a je to hlavně myšleno pro trenéry, kteří už mají nějakou tréninkovou zkušenost, protože potom se to opravdu může zvrhnout v nějaký freestyle a divoký západ, že každý si tam do toho tréninku střílí, jakoby co ho v tu danou chvíli napadne. Ale když já vím, jakou adaptaci chci v tu chvíli vyvolat, když vím, s kým pracuju, když vím, jaký má limitace, když vím, jaký má silné stránky, když vím, jaký má slabé stránky, tak v tu chvíli vím, že já chci ten den udělat třeba důraz na yielding kvality. Yielding kvalita znamená nějaká absorpce energie. overcoming je proti tomu, je proti tomu produkce energie. Když já vím, že já chci udělat overcoming v rámci dynamické produkce síly, že tam chci udělat nějakou intenzivní pliometrii a další věci a mám tuhle tu složku zahrnutou, že vím, jakou kvalitu chci vyvolat nebo jakou kvalitu chci zlepšit, jaký adaptační stimul já chci vyvolat, tak v tu chvíli mi to dává přece celou řadu možností, jaký věci zvolit, jaký cviky zvolit, v jakém pořadí. Jak je tam do toho tréninku dát, jestli to bude náročnější na stabilitu nebo ne, jestli je ten člověk na to připravený nebo ne. Jak efektivní jeho nervový systém, protože někdo je tak efektivní v rámci nervového systému, že opravdu potřebuje dlouhý pauzy. Někdo není tak efektivní, není tak silný třeba a potřebuje kratší pauzy, potřebuje víc koordinace v tom tréninku, potřebuje ty pauzy něčím vyplnit. Takže najednou se dostáváme k tomu, že ta šablona, kterou já jsem dostal před těma x týdnama, tak já ji můžu, nebo x dnama může být, tak já ji můžu zmačkat a můžu ji vyhodit. Takže za mě by to teoreticky zase v tom dlouhodobém měřítku mělo být tak, že člověk ví, na co cílí, člověk zná ty slabé stránky, člověk zná ty silné stránky a v tu chvíli prostě mu to dává extrémní možnosti, jak pracovat s tou variabilitou v tom tréninku. Nevím, jestli jsem to řekl správně, nebo jestli to...
Mně to dává smysl, když bych to zkusil zhrnout, tak když teďka někdo půjde na tvůj Instagram, otevře si ten příspěvek, tak spíš bys mu chtěl říct tím příspěvkem, zamysli se nad tím, jak pracuješ s variabilitou, jestli hodně, málo, jestli zvědom si to, a ne, že pracuji víc s variabilitou.
Přesně tak.
Mě třeba napadá, že ta individualita je extrémně důležitá, když budeš mít začátečníka, tak mu nemůžeš dávat každou chvíli něco nového, když se nestihne naučit ani ten jeden prvek, když už mu to budeš dělat jiný.
Přesně tak, přesně tak.
Víc pracovat s delšího, s tou menší variabilitou, učit ho to postupně. Zkušenější sportovec tam může potřebovat prostě víc těch stimulů.
Přesně tak. S tímhletím taky zase naprosto souhlasím, protože potom už se bavíme o tom vlastně, v jaký fázi toho učení my se nacházíme a když my učíme nějaký kognitivní, říká se tomu jakoby jaký kognitivní proces učení, tak nebo skill acquisition se tomu říká vlastně motorický učení, tak v tu chvíli my musíme zohlednit i to, na jaký úrovni se ten člověk zrovna nachází, jestli je ten adaptační stimul kognitivní, jestli je asociativní, to znamená, že už spojuje víc věcí dohromady, ale víc věcí, které už kognitivně zná, nebo jestli je to nějakým způsobem autonomní proces, nad kterým já nemusím přemýšlet a můžu prostě jít a dělat to autonomně. U každého se tohle to extrémně liší v závislosti na tréninkovém věku, v závislosti celkově na biologickém věku a další jakoby prvky v tomhle tom hrajou roli, ale to nám řekne až ten trénink, když toho člověka a daného jedince vidím, jak funguje v tom tréninku, tak teprve potom já jsem schopný rozlišit, jestli tahle ta varianta má pro něj větší smysl, jestli má pro něj smysl udělat větší objem práce nebo větší intenzitu v rámci toho jednoho cviku. Takže zase tady bych to asi úplně negeneralizoval, protože se to nějakým způsobem asi generalizovat nedá. A v tuhle tu chvíli přichází na řadu ta obrovská individualita a ta variabilita v těch individualitách, se kterýma pracujeme. Takže byl bych rád, hrozně rád bych byl jakoby specifičtější v tomhletom, ale nedokážu to úplně jako teďkon říct a definovat.
Já se zkusím stejně z tebe dostat trošku specifičtější odpověď a zkusím se zeptat, jestli v rámci toho plánování tréninku, jestli budeš pracovat s tou variabilitou spíš v rámci tréninku v jedné fázi, nebo spíš ty fáze budou mít mezi sebou, třeba máš fázi 2-3 týdny, tak jedna fáze bude mít velkou variabilitu určité následující, ale v rámci té jedné fáze té variability nebude tolik, nebo naopak i v rámci té jedné fáze prostě máš velkou variabilitu. Je mi jasný, že se vrátíš k individualitě, je mi jasný, že se vrátíš k tomu, že to nedá úplně obecně říct, ale kdybys to musel říct, měl prostě pistolu v hlavě, víc pracuješ v rámci fází s variabilitou nebo v rámci jednotlivých tréninků?
Zase, nemůžeme to měnit furt, jo, protože my tam potřebujeme opravdu vyvolat nějaký adaptační stimul. To ale neznamená, že my nemusíme ty drobný nuance v rámci i těch jednotlivých tréninkových jednotek měnit, ale zase, když se mě ptáš opravdu specificky na to, tak se tady bavíme o tom, že my potřebujeme u nějakého adaptačního stimulu vydržet nějakou chvíli a teprve potom ten adaptační stimul změnit. Tady to bylo myšleno, ta variabilita spíš z toho hlediska, že někdo dělá furt stejné věci dokola a očekává jiný výsledek. Samozřejmě jsou tam další proměny, které já můžu měnit. Dejme tomu, že mám třeba front squat, přední dřep, tak když chci zůstat u toho front squatu, tak mám další jakoby množství proměnných, které já můžu měnit. Můžu měnit tempo, můžu měnit rozsahy pohybu, můžu měnit intenzitu, to znamená použitou váhu, můžu měnit objem celkový, takže jestli udělám v rámci jedné fáze metodu 6x4, tak to se mi potom bude lišit od metody třeba 3x10. Jo? Možná blbý příklad u front squatu, ale jenom říkám, jako aby se lidi dokázali představit, že i takhle, i tímhletím způsobem se dá pracovat. Ale zase na druhou stranu, když se bavíme, tak řeknu, že lidi to nebaví. Lidi nechtějí dělat furt ty stejné cviky dokola. Lidi nechtějí, aby se ten tréninkový plán točil kolem jednoho, dvou, tří, čtyř, sedmi cviků. Oni potřebují tu variabilitu v tom tréninku, aby jsme stimulovali ten nervový systém i nějakým jiným způsobem. Takže když už bych měl říct, tak je to spíš fáze od fáze, to znamená, že necháme někoho pracovat 3 týdny v určitém typu stimulu. Řekněme si, že si zvolíme určitý objem tréninku, určitou intenzitu toho tréninku, zvolíme si nějaký cviky, zvolíme si nějaký tempo těch cviků, zvolíme si nějaký tempo a to budeme držet třeba po dobu 3 týdnů. Adaptujeme se v ideálním případě pozitivně na ten stimul a potom můžeme udělat nějaký progresivnější stimul. Na druhou stranu to neznamená to, že já nemůžu i třeba trénink o tréninku měnit na základě té dané situace. Protože vemte si, že máte svěřence, který jeden den přijde a je odpočatej. Týden jedna. Přijde, je odpočatej, fantasticky odjede ten trénink. Přijde za týden, ale během toho dne prostě měl x stresorů, který ho ovlivnili. Měl tam důležitý business meetingy, měl tam nějaké zpoždění v rámci dopravy, musel pro děti a tak dál. A už máš jako ovlivňující faktory, které můžou ovlivnit i ten trénink, jak se na tom tréninku cítíš. Takže v tu chvíli on nebude schopný třeba odjet ten front squat, tak jeho odjel minulý týden, nebude ho schopný udělat koordinačně, to tempo nebude s váhama dolů třeba a v tu chvíli je to pro mě signál, že bych měl něco změnit. Protože pracuju s lidským organismem a nepracuju s tím počítačem. Takže i když tam mám napsáno, že bych měl teoreticky odjet na těch 5 opakování o 5% víc, než jsem odjel ten minulý týden, tak já vím, že v tu chvíli to prostě nedává smysl. Tak co udělám, když prostě není tak stabilní ten člověk, když nedokáže vyprodukovat takovou sílu, tak já půjdu a změním mu ten cvik a budu s tím úplně naprosto v pořádku, protože to je součást toho procesu.
V tom, co jsi teďka řekl, jsem si našel další princip, který je stejný pro gen pop a pro sportovce a to je ta udržitelnost. To je to, co reálně přináší výsledky. Pokud to někoho přou měsíci, dvou přestane bavit, nebude se těšit na trénink, tak ta efektivita tréninku půjde dolů.
Přesně.
Platí pro gen pop, to platí pro sportovce a ať už to znamená to, že musíš změnit nějaký cvik, udělat to lehčí, náročnější, tak pořád pro tebe bude důležitější, aby ten člověk mohl přijít znova a znova a znova.
Přesně tak. Jak já se budu těšit na trénink, když vím, že dělám třeba v tréninku plácnu 6 cviků, ale 4 cviky dělám furt dokola a jenom třeba měním tempo nebo jenom se snažím progresivně zvednout váhu. Já neříkám, že zvedat váhu, že ten progres je vyloženě overload, to znamená overload, že zvedáme váhu, takže je špatně. To je samozřejmě jeden ze základních principů toho progresu. Ale na druhou stranu, my musíme dbát i na to, že ty lidi furt to potřebují mít nějakým způsobem stížený. Že když jdu na trénink, vím, že 4 z 6 cviků prostě znám, že dělám neustále dokola, tak už to i pro ten nervový systém nebude takový stimul. Takže my chceme hledat i v tom tréninku nový vlastně variability v tom, abychom z dlouhodobého hlediska zajistili ten progres. A to, aby to ty lidi bavilo.
V tomhle, aby se trenér zorientoval, dokázal fakt přijít s efektivním přístupem pro daného svěřence, tak to strašně stojí na kvalitě toho kouče, že to je strašně těžký být efektivní, budou se stávat chyby a narážíme teda na kvalitu kouče. Mě by zajímalo, protože ty jsi teďka měl takový zase další post na Instagramu, jak se vrátil z Ameriky, že v Česku máme daleko vyšší úroveň, než si uvědomujeme, co se týče koučů. Dokázal bys to nějak rozvést, co si tím myslel, jestli to není jenom tím, že si v nějaké bublině, jaký za vám jezdí na stáže kouči, nebo jestli to se fakt dá říct, že v Česku na tom jsme líp, než si myslíme.
Tahle ta otázka, já bych ji rozdělil možná malinko a budu možná jako v tomhletom trošku sobec, protože se opravdu pohybujeme, ať už jste to vy, nebo další trenéři, další instituce, tak my se pohybujeme ve velice úzký bublině trenérů. A to je možná jakoby někdy náš problém, nebo můj problém určitě, protože já nesleduju jakoby celou tu scénu, to bych se z toho zbláznil. Někdy vídám nějaký videa na sociálních sítích, na YouTube, kde prostě někdo někoho haní za něco, co řekl, nebo co udělal. Mě tady to úplně jako nezajímá, protože já se opravdu jakoby vzdělávám nebo jsem v kontaktu s lidma, kteří jsou kvalitní a vím o nich, že kvalitní jsou. Takže zase pro mě úplně být jako obecnej v tomhle tom, tak řeknu, že ta úzká, specifická sorta lidí, kterou já sleduju, se kterou mám možnost komunikovat, tak ta je velice kvalitní. Ta je opravdu velice kvalitní a jsou to většinou trenéři, kteří opravdu se pohybují v klubech, pohybují se na úrovni toho, že dělají velice dobrý individuální tréninky i pro sportovce, i pro obecnou populaci, že už vlastně se vzdělávají nejen ze zahraničních zdrojů, ale i třeba u nás jsou velice dobrý a kvalitní jako edukační zdroje, takže hodně se vzdělávají, posouvají se, drží krok s tou dobou a s tím vlastně, jak ta věda jde neustále dopředu, tak s tím drží krok, jsou vlastně, když to řeknu tak up to date, že prostě nějakým způsobem se neustále vzdělávají, ale neříkají ty svoje jakoby dogmata furt neustále dokola x let, ale jsou schopní ty svoje narrativy jako měnit na základě toho, jak se to posouvá neustále dopředu. Takže z tohohle pohledu bych řekl, že máme velice silnou základnu kvalitních trenérů. Nechci úplně hodnotit to obecně, protože samozřejmě, když přijdu do komerčního fitka a vidím, co se tam děje, tak z toho úplně jakoby radost nemám. Ale na druhou stranu prostě je to tak asi v každém oboru, je to tak, jako je to naprosto přirozený, že někdo ty věci dělá kvalitně, někdo je dělá méně kvalitně. Já tu nejsem o toho, abych soudil, co je kvalitní a co ne, to určitě jako nechci dělat, ale zase na druhou stranu, když mám možnost jako srovnání toho, co se tady dělo před 9 lety, když jsem začínal, tak vlastně tady nebyla možnost se od koho vzdělávat, možná tady byly jako 2 zdroje, že jo, 2-3 zdroje, od kterých se to tady dalo, jinak zbytek musel jít ze zahraničí, ale dneska, když člověk se bude chtít stát kvalitním trenérem, tak nemusí úplně do toho zahraničí a dokážu mu tady z fleku vyjmenovat 10 institucí, 10 trenérů, 15, možná 20, prostě ke kterým jít a neuděláte chybu. Takže za mě v tomhle tom já vidím jakoby obrovský jakoby rozdíl a obrovský posun dopředu. A na druhou stranu, když mám možnost srovnání s tím zahraničím, tak v rámci toho silově-kondičního tréninku pro sport, my jsme na tom velice dobře. To řeknu dneska úplně jakoby na rovinu, protože měl jsem možnost být v Rusku, ve Švýcarsku, ve Švédsku, ve Finsku, měl jsem možnost komunikovat s koučema národních týmů, se kterými jsme se střetávali na mistrovství světa, na olympiádě, na Eurohockey Tour, takže já vím, na jaký jsou oni úrovni. Že by to bylo něco, z čeho bychom si měli sednout na zadek, tak to určitě není. Naopak si myslím, že v některých věcech my jsme jakoby dokonce dál. Jo? Takže tohle je takovýhle můj jakoby názor na tu současnou situaci, jaká je, a já si za tím prostě stojím.
Já určitě můžu potvrdit to, že těch třeba 7-9 let zpátky to bylo v podstatě, kdy já jsem začínal, ve mně začínala dřímat a vášeně k tomuhle oboru, kdy já jsem se chtěl učit od lidí, ale nebylo moc
odkoho. Nebylo možnost, ano.
Ty kondičáci všelijaký byli prostě skovaný, ale teďka už ty kouči už si začínají budovat svůj vlastní brand, začínají být vidět, začínají ty informace, svoje knowledge postupně dávat ven. Takže teďka je daleko rozhodně víc možností, jak se vzdělávat.
Jo.
Takže to se určitě změnilo a tu kvalitu to já určitě jako nemůžu posoudit. Nikde se nebyl větej, ale samozřejmě ty issues byl, jak v Česku to máš, tak nějak obětý v zahraničí, tak to bude mít asi větší výpovědní hodnotu.
Doufám. A možná se mnou někdo bude souhlasit, možná někdo ne, zase záleží jako je hrozně moc na úhlu toho pohledu, ale zase, když bych to měl jako vzít a opravdu jako zhodnotit, co se tady dělo a co se tady děje teď, tak to je jako by absolutně jako nesrovnatelný.
Ještě ale zůstanu toho příspěvku a měl jsem tam jednu krásnou větu, kterou jsem si napsal, abych ji teďka přečet a vytáhl si na tebe. A měl jsem k tomu napsané, že nebo myšlenka byla tak, že nezaostáváme tolik za tím světem, že máme možnost nebo šanci se jako prosadit, ale že jediné, co nám v tom může bránit, je naše natura, ale o tom někdy příště. Tak se třeba teď
o tom. Tak o tom až asi radši někdy příště.
Ještě úplně příště.
Ne, ale jako v tomhletom prostě jsme my jako velice specifičtí, když to tak řeknu, a opravdu někdy se setkávám jako úplně se zbytečnýma hádkama, věcma, útokama, který si myslím, že tady tomu úplně jakoby moc neprospívají, tomu našemu prostředí, ale že naopak by ti trenéři se měli jako podporovat, vzdělávat. Když je něco, s čím nesouhlasím, tak to se samozřejmě může stát, ale myslím si, že si to můžeme říct jako lidi, myslím si, že každý, ta kritika se někdy nekouše úplně dobře, což jako naprosto chápu a mám to tak taky, ale na druhou stranu už si myslím, že spousta z nás je jakoby dospělých a že nemusíme se schazovat na Instagramu. Neříkám, že někdo schazuje nás, to ani tak ne, ale když já vidím jako třeba tvorbu některých lidí, některých trenérů, kteří se snaží zviditelnit na tom, že haní někoho nebo něco na základě toho, že třeba to není úplně v souladu s její vnímáním, nebo třeba i když plácnu, samozřejmě mělo by to tak být, že se orientujeme a ty principy jsou založeny na nějakých vědeckých důkazech, což je pravda, naprosto s tím souhlasím. Na druhou stranu, když něco úplně není v souladu s těma vědeckýma studiema, tak hned na to jakoby házet špínu, že někdo dělá něco extrémně špatně, nebo že to je špatný člověk. Zase úplně jakoby nechci být tady soudce, to v žádném případě, ale mně se prostě tohle to nelíbí. Nelíbí se mi to, myslím si, že je lepší cesta, jak se vzdělávat, že je lepší cesta, jak se posouvat, ale zase to je jakoby můj pohled, můj individuální pohled na věc. Někdo to může vnímat úplně jinak. Zase na druhou stranu chápu to, že na sociálních sítích je opravdu spousta nepravdivých informací a spousta věcí, které jsou opravdu jako špatně. V tu chvíli jako dokážu pochopit, že na to někdo upozorní, ale na druhou stranu jsou i možná věci nebo jsou i cesty, jak na to upozornit malinko jiným způsobem, ale jak říkám, je to čistě můj názor, který jako nikomu nevnucuju. Takže tohle to je jakoby jedna věc a druhá věc je to, že my si furt myslíme, že když někoho něco naučíme, tak že nám to vezme. To si nemyslím, že je úplně pravda, samozřejmě každý si to vyloží nějak jinak ty informace, každý je schopný to aplikovat jinak ty informace a myslím si, že to sdílení těch informací mezi trenérama by tady ještě mohlo být malinko lepší, protože furt si myslíme, že nevím, jestli je to tím, jako v jaký době jakoby jsme vyrůstali, že jsme postkomunistická země, jestli je to v nějakým způsobem v nás zakořeněný, ale v zahraničí to prostě takhle není. Tam vás to naučí ty věci a vy si vlastně s tou věcí můžete pracovat tak, jak uznáte za vhodný. Tady si myslím, že si furt ty věci jakoby držíme pod pokličkou a to si myslím, že ještě máme jakoby prostor pro zlepšení v tomhle.
V tomhle je krásný, že v dnešní době už každý umí anglicky.
A co? No, to je možná jedna z prvních věcí, ve kterých s tebou jako nebudu souhlasit, protože ta angličtina si myslím, že je ještě pro spoustu lidí jako velký problém.
Pro spoustu trenérů. Mm-hmm.
Bylo to pro mě velký překvapení, ale je to tak.
V tom případě trenéři, kteří mají základní znalost angličtiny, tak můžou benefitovat z toho, že těch informací,
100%.
Který, jak říkáš, že v zahraničí se to sdílí, tak v angličtině je prostě spousta možností, jak se vzdělávat. A když něco nenajdeš v Česku, tak to najdeš prostě v zahraničí.
Dneska za mě je to jako takový jeden ze základních předpokladů k tomu opravdu se stát dobrým trenérem, protože spousta těch vědeckých studií, spousta stáží a dalších jako vzdělávacích institucí, to je prostě jenom angličtina, dá se říct. A v tu chvíli, když já jsem omezený v rámci té jazykové bariéry, tak samozřejmě potom je problém. No. A omezuju tím sám sebe, že nejsem schopen vlastně vzít si ty informace, vysát je a nějakým způsobem je aplikovat. Takže za mě jakoby angličtina je takový ten jeden ze základních předpokladů k tomu stát se kvalitním trenérem. Není to nutnost, asi ne. Dneska už, jak jsem říkal, těch informací je i u nás na Slovensku jako celá řada. Na druhou stranu furt jako nás to bude nějakým způsobem omezovat. To si myslím já.
Může být. Teď jsme se tak nějak shodli na tom, nebo teď si řekl, že ta kvalita trenérství se v Česku zvedla. A když se na to podíváme z druhého pohledu, jak ten svěřenec vlastně pozná, že dostává kvalitní péči. Že narazil na toho trenéra, který fakt je kvalitní. Jak to pozná ten svěřenec? Jak s tím takhle pracovat?
To je dobrá otázka, protože někdy prostě lidi můžou být spokojení i se špatnou službou, teoreticky, takže jako těžko říct, no, ale dneska si myslím, že to vnímání těch lidí už se zlepšuje, že už i sami dokážou jako vyhodnotit a rozpoznat, jestli ta služba je kvalitní nebo ne. První je ten faktor, jak se k nám ten člověk chová a takový ten art of coaching, bych řekl, že to je prostě, jestli se nám věnuje celou hodinu, jestli dokáže opravdu reagovat na situace, jestli dokáže s náma komunikovat, jestli opravdu ten trénink má hlavu a patu, si nejsem úplně jistý, jestli je ten člověk z běžné populace úplně jakoby schopnej říct, ale potom, jestli jim dokáže pomoct s těma problémama, to je za mě jako alfa omega. Jo, protože když se potýkám s nějakou bolestí, s nějakým neduhem, s nějakou limitací a ten trenér mi dlouhodobě není schopnej pomoct, tak v tu chvíli je jasný, že prostě ten problém tam v té kvalitě bude. A tohle si myslím, že je takovej ten asi jako základní rozdělovací prvek v tom, jestli je ten trenér kvalitní nebo ne. Je mi schopný pomoct, není mi schopný pomoct.
Přijde mi to úplně super měřítko kvality kouče, ale zároveň pozor na nějaký unáhlený soudy, že
rozhodně.
Za 2 týdny se mi nezlepšilo, pořádně to bolí. Opatrně, trvá to někdy díl ty výsledky, ale líbí se mi se to dívat tímto způsobem. Jo.
Když půjdeme ještě když řeknu třeba o té bolesti, tak to je neuvěřitelně jako komplexní téma, je hrozně těžký jako říct, jestli jsme schopni člověka zbavit bolesti za 6 měsíců, za 6 týdnů nebo za 6 dní, prostě těch ovlivňujících faktorů je tam celá řada, takže jak říkáš, někdy ten proces může trvat díl, někdy může trvat kratší dobu, takže zase jo, musíme si nějakým způsobem nebo ten trenér nebo ten terapeut nebo kdokoliv by měl být schopný vytyčet nějaký mantinely a ne říkat jo, hele, prostě tady tě bolí 6 měsíců něco, koleno, rameno, bude nám to trvat 6 let, než se toho zbavíme, jo, tak to v tu chvíli asi ne, ale měli bychom si asi určit i nějaký mantinely, mít i nějaký diagnostický prostředky, nebo mít někoho, s kým tyhle ty věci jako budeme konzultovat s nějakým opravdu jako odborníkem, ať už je to fyzioterapeut, lékař nebo někdo a určit si jakoby nějakou hranici, kdyby už měli být vidět nějaký první výsledky. Někdo má jiný cíl, někdo chce nabrat svalovou hmotu, když rok a půl nenaberu svalovou hmotu, tak samozřejmě asi si najdu někoho jiného.
Super. Blížíme se už ke konci. Budu po tobě chtít dvě doporučení. Tím, že ty už se hodně zaobíráš i tou edukací, sám si jezdil na hodně stáží. Co bys doporučil začínajícím trenérům, jak se vzdělávat, jak s tím pracovat, co mají dělat?
Mě nejvíc v tom začátku kariéry pomohlo, že jsem opravdu oslovil ty top trenéry, kteří už mají spoustu zkušeností, mají za sebou nějaký výsledky, mají za sebou spoustu let v oboru a jel jsem se podívat, jak to dělají. Protože nikdy mě na to nepřipravili žádný kurzy, nikdy mě na to nepřipravila žádná škola, prostě musel jsem vědět a musel jsem vidět, jak se to dělá v praxi. To pro mě bylo to nejdůležitější. Jestli to budeme my, jestli to budete vy, jestli to bude někdo jiný, je úplně v tuhle tu chvíli jedno, ale vědět nikam a vidět, jak to ten daný člověk dělá. Vidět to v praxi, protože to je to nejdůležitější. Na to, jak jsem říkal, a stojím se za tím, nás nepřipraví žádný kurz, žádná škola, žádný seminář. Musíme vidět, jak to funguje, jestli pojedu se podívat někam do klubu, jak to dělají v mládeži, jestli jak to dělají u A týmu, jak to dělají v tamhle v tom institutu, jak to dělají v tamhle tom institutu, jak to dělají v UFC, jak to dělají tamhle. Ty možnosti už dneska jsou a opravdu kdo chce, tak si tu cestu najde. Takže jed za někým, za kterým stojí výsledky, za kterým stojí léta zkušeností, vidět to, jak to funguje, je za mě takový to, co bych jako doporučil všem. I když třeba nemáte ještě takový znalosti, takový zkušenosti, tak tohle to vám dá nějaký směr, jakým se ubírat.
Když si vrátím zpátky k tomu, že jsme byli u vás na stáži, pro mě to bylo v podstatě první výjetí k někomu jinému, tak z mého pohledu to byla věc, kterou jsem si tam uvědomil, že vyjet někam a zažít to prostředí je úplně něco jiného, než si přečíst nějaké informace. Zaprvé už jen to, že jsi v jiném prostředí, je to pro tebe wow, tak si ty věci daleko líp do té paměti uložíš, ale hlavně prostě ti to takhle začne střílet nápady, myšlenky a začneš s tím úplně jinak pracovat, než jenom když sedíš a něco si čteš.
To bylo přesně, proč já rád jezdím takhle. Dneska jsem v Brně, dneska tady navštívím víceméně 3 gymy, kouknu se pod ruce tomu, jak to dělají. Zase navážu nějaký sociální kontakty, sociální vazby, uvidím se s lidmi, se kterými jsem se třeba dlouhou dobu neviděl. A tohle to mě hrozně nabíjí, tohle to mě hrozně baví, proto mi i ta Amerika hrozně moc dala v tom, že mi to zase dalo spoustu inspirace, spoustu věcí, na kterých pracovat. Takže zase v tomhle tom s tebou budu souhlasit a myslím si, že to je jako velice inspirující prvek tý následující práce do dalších let.
Hodně mluvíš k trenérům, hodně mluvíš ke sportovcům, ale naši posluchači jsou primárně naši members Gen Pop. Teďka máš prostor i předat nějakou hlavní důležitou myšlenku, kterou si myslíš, s kterou by měli pracovat obyčejní lidi v rámci pohybu, tréninku. Co by to bylo, co bys jim kladl na srdce?
Za mě je to to, že ten trénink je musí dlouhodobě bavit a že v tom musí vidět dlouhodobě nějaký přínos. Jo. A není to o tom, že budete cvičit 3 týdny, 3 měsíce nebo 6 měsíců, ale opravdu z toho udělat nějaký lifestyleový návyk k tomu, abyste věděli, že prostě ten trénink, ať už je to jakýkoliv trénink, ale hlavně samozřejmě ten silový trénink, pliometrický trénink, koordinační trénink, to má celou řadu benefitů. A já si myslím, že když si najde, je jedno, jestli to bude jednou týdně, 2x týdně nebo 5x týdně, ale když si k tomu sportu, k tomu pohybu pěstujete nějaký zdravý vztah, tak v tu chvíli si myslím, že to může mít obrovský benefity pro celkový zdraví z dlouhodobého hlediska. To si myslím, že je strašně důležitý, protože udělat nějaký progres za 3 měsíce je jednoduchý. To je prostě, za mě je to jakoby jednodušší cesta, ale dlouhodobě udržet ten progres, naučit se správný návyky, jak v rámci pohybu, tak v rámci stravování, tak v rámci spánkové hygieny, zjistit další informace o sobě, naučit se co je bolest, jakým způsobem se nás snaží bolest vlastně ochránit, že to ne vždycky musí být mechanické poškození, protože někdy lidi jsou jenom vystrašení z toho, když je začne něco bolet. Tak právě proto mají vás, proto mají nás, proto mají další trenéry v republice, aby je právě se dostáváme zase oklikou k té edukaci, aby je edukovali o tom, co to je, naučit se ty věci. A není to o tom, že třeba budou docházet k nám nebo k vám nebo k někomu jinému, prostě i 10 dalších let. Nemusí to tak být, ale když se naučí ty základní principy, když se sami naučí sebe pozorovat, když si vypěstují ten zdravý vztah k tomu pohybu, k tomu jídlu, k tomu spánku, tak v tu chvíli si myslím, že z dlouhodobého hlediska to má ten přínos, který to má mít. Takže za mě naučte se ty věci dělat dlouhodobě a nejen krátkodobě.
To je z mýho pohledu tak důležitá myšlenka, že tím se nebojím to ukončit.
Už to nepřekonáme dneska.
Už to dneska ničím nepřekonáme. Dominiku, já děkuji, že jsi přišel.
Já moc děkuji za pozvání.
Vám děkuji, že jste poslouchali, sledovali. Určitě sledujte Dominika na Instagramu, Tom Kodry, Staka. Sledujte taky Dark Side Movement na Instagramu. Šířte lásku, šířte tento podcast. Díky.
Mějte se krásně. Čau.